зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. Мене звуть Оксана Корчевська. У київській студії з вами на зв'язку також клінічний психолог Олена Михайлюк. Рада вас вітати. Вітаю вас.
Вітаю, так. Оксана, дуже дякую за запрошення.
Дякую, що ви з нами знову. Та, це вже вдруге. Ми продовжуємо говорити про людей з нарцисичним розладом особистості. Минулого разу говорили про такі основні загальні ознаки, з якими можемо цих людей розпізнати. А сьогодні будемо говорити, як, власне, з такими людьми працювати. Маю на увазі працювати в офісі та на роботі. Та, і як правильно вибудовувати поведінку та стосовно цих людей, щоб не стати, скажімо так, жертвами їх маніпуляцій. То вам слово, Олена.
Так, дуже дякую, Оксана. Ще раз дуже приємно приходити вже вдруге. Так, дійсно, сьогодні давайте зосередимося не просто на темі, так, хто такі люди з розладом особистості, в частності, нарцисичний, психопатичний, пару слів, але дійсно, як вони себе проявляють у середовищі робочому, так? А як їх розпізнати? Які є так звані червоні прапорції, тобто на що б я рекомендувала звернути увагу? Також ми з вами поговоримо, а чому це небезпечно, так? Ну, є у нас людина, з якою вам, скажімо так, не дуже приємно спілкуватися, ви відчуваєте, що у вас різні цінності, ви відчуваєте, що, можливо, вона, в неї проблеми, так би мовити, з емпатією, що для вас важливо. Здавалось би, ну, просто ігноруйте цю людину, не спілкуйтесь. Але не все так просто. Ми поговоримо, як вони маніпулюють колегами та навіть керівництвом. Чому такі люди часто просуваються кар'єрними сходами? І це не завжди залежить від об'єктивної якоїсь їх компетенції. Можна бути, та, гарним спеціалістом, не дуже легким характером, людиною не з дуже легким характером, а тут трошки інша ситуація. Так, вони можуть бути і не дуже гарними спеціалістами. Трошечки поговоримо про те, яка атмосфера панує в офісі або в організації, де ці люди, так би мовити, або прийшли до влади, або непогано себе почувають. І які можуть бути наслідки для людини, особливо, знаєте, такої людини, яка бере близько до серця, тому що вона не може ставитися байдуже, коли вона бачить несправедливість, коли вона бачить відверте, знаєте, такий булінг, тобто травлю у свою сторону або сторону її колег. Ну і найголовніше, я думаю, встигнемо поговорити трошечки, які стратегії можна застосовувати, якщо на даний момент, наприклад, немає або можливості змінити роботу, або немає бажання, тому що робота подобається, і все було б мені чудово, якби не деякі з цих людей. Отже, якщо на цьому етапі нема питань, Оксан, то ми тоді почнемо, так?
Так, я тільки нагадаю нашим слухачам також і глядачам також, що наразі триває трансляція також через YouTube-канал і через нашу сторінку Facebook, тому можете також дивитися також нас, та запрошую до цього.
Так, дуже дякую. Давайте пару слів про те, хто такі так звані психопати та нарциси. Коли я використовую це слово, не маю жодного наміру стигматизувати когось. Я лише говорю про людей, яких можна умовно назвати людьми з патологічним характером. Тобто це певний розлад особистості. Чим він характеризується? У цих людей, як правило, знижена або майже відсутня емпатія. Іншими словами, коли вони бачать, що іншій людині погано, в них не це не відгукується на тому рівні, як це зазвичай відгукується у інших людей. Плюс в деяких випадках їм навіть може це подобатись. А також у цих людей є дуже таке часто грандіозне уявлення про себе. Вони схильні дуже переоцінювати власні здобутки і дуже знецінювати здобутки всіх інших. Ці люди не можуть, не здатні і не хочуть брати за себе відповідальність. Погодьтесь, на роботі це взагалі катастрофа, коли, наприклад, людина уникає будь-якої відповідальності за ту чи іншу дію, яку вона робить. Це люди, які не можуть існувати в умовах колективу як партнери. Тому що, погодьтесь, якщо ми з вами в одному офісі або в одній компанії, ми маємо намір досягти спільної мети. Ми маємо допомагати один одному, бачити всіх учасників цієї компанії, як тих, хто разом йдуть до якоїсь мети. Але люди з нарцисичним або психопатичним розладом особистості, антисоціальним, вони не здатні на це, вони бачать всіх інших насправді або як конкурентів, або вони бачать їх як певний ресурс, що ти мені можеш дати, як ти мені можеш бути корисним. Або вони бачать перед собою невидимих людей, тобто людей, які ну просто для них не існують. І оце ми почнемо насправді з першого такого так би званого червоного прапорця. Це ієрархія. Тобто на роботі у нас є так і директор, і президент компанії, у нас є також і прибиральник, у нас є ресепшоніст, у нас є багато різних людей, вони перебувають на різних посадах. Але погодьтесь, це ніяк не робить їх різними людьми з точки зору якихось моральних, так, морального ставлення. Ну, ти людина, і я людина, і це найголовніше. Звісно, що до президента компанії, можливо, буде трошки більше якогось, знаєте, там, в нього буде більше трошечки переваг, ніж у прибиральника, але в ідеалі ми дивимося на людину, яка, якщо ви вище її по посаді, ви для неї найкращий друг. Вона буде знати ім'я вашої собачки, як у вас пройшли справи. Це таке підлабузництво, як ми називаємо. А от якщо ви на позиції нижче, або, наприклад, там на позицію, яку ця людина сприймає чомусь як конкуруючу для неї, ви побачите геть інше ставлення. Тобто ці люди буквально проходять крізь охоронця, який працює в цій компанії 5 років, і вони роблять вигляд, що вони його вперше бачать. От для них ієрархія, для них ось ця система внутрішнє підпорядкування, вона означає все. Вони такі монархісти, можна сказати, на роботі. Що б ще я тут сказала? Ці люди, навіть якщо вони працюють не в, наприклад, не в відділ кадрів, так, то що ми називаємо, а вони взагалі працюють, наприклад, в бухгалтерії, чи вони працюють десь в фінансах, вони будуть в курсі всіх, так би мовити, пліток в компанії. А деякі з цих пліток вони почали самі. Вони будуть знати, хто з ким, хто кому що сказав. І таким чином у цих людей є певна влада. Тому що коли ви відчуваєте, що ця людина може, по-перше, про вас щось таке розказати, а вони дуже вміють, до речі, входити у довіру і казати, ой, давай з тобою обсудимо, от, наприклад, нашу цю колегу, щось вона там вчора мені сказала, і от вам можуть розказати історію, якої насправді навіть не було. Мета була в тому, щоб ви поділилися чимось, наприклад, що ви вважаєте або секретним про вас, або ви хотіли поділитися своєю думкою, наприклад, про колегу чи про керівника, все, тепер у цієї людини на вас є певний компромат. І таким чином вони можуть обробляти всю компанію. В якийсь момент був такий радянський фільм, не будемо там вже називати його, але там був момент, там де ви де працюєте? Ой, здається, в бухгалтерії. А, здається? Ну так йдіть в бухгалтерію. Чому здається? Людина вже стільки років не була в тій бухгалтерії, вона займалась чим завгодно, окрім бухгалтерії. Також ми бачимо, що у цих людей є бажання, навіть якщо її позиція об'єктивно невисока, вона хоче, щоб люди від неї залежали. Це, вибачте, може доходити до смішного. Тобто у цієї людини вона така, в мене буде ключ в туалет на другому поверсі. Тепер, якщо вам треба в туалет, да, ви маєте зі мною якось бути більш чемними. Тобто вони створюють штучну потребу від себе. Вони створюють штучну залежність людей від себе. Що ми можемо також побачити тут? Оскільки вони в курсі всіх справ, вони починають, як я вже показувала в попередньому прикладі, налаштовувати одних проти інших. Це у нас має багато назв. Це може бути тріангуляція, так звана побудова трикутників. Ця людина, іншими словами, починає вас або обговорювати з кимось, або навіть не так. Вона може прийти і сказати вам, ну, наприклад, я кажу, Оксана, мені дуже подобається, як ви проводите ефіри. Ви така професіоналка, мені дуже цікаво слухати. От мені дивно, чому Наталя про вас сказала, от, а ви не знаєте, що вона прислала? А, ну це неважливо. Ви розумієте, да, що я зробила? Вже ви починаєте якось думати так, а що про мене сказала Наталя? А ми з нею так непогано спілкуємось. Ми вчора чай пили, спілкувались про все, а виявляється, що якби Наталі не вважає мене професіоналом, ну і так далі. Ви ж розумієте, що, скоріше за все, ніякої розмови з Наталією не було. Або вона могла бути, але з мого боку там було, ось, знаєш, мені здається, що Оксана, ну і так далі. Тобто я просто починаю стравлювати між собою різних людей. Знаєте, люди можуть бути насправді з найкращими намірами, і ці люди можуть стати найбільш небезпечною здобиччю в руках таких людей. Чому? Вони схильні довіряти тим, хто їм подобається, і вони можуть, не обдумуючи, вступити в травлю якогось співробітника, просто тому, що їх переконали, що це правильно. Після того, наприклад, як я налаштувала проти умовної Наталі пів офісу, я можу за допомогою оцих моїх прибічників почати влаштовувати їй бойкот, влаштовувати їй якісь там, не знаю, додаткові перевірки на роботі. Ну, ви зрозуміли. Що тут також дуже важливо? З цими людьми, ще до того, як ми підемо на наступний етап, що робити, одразу треба зрозуміти, з цими людьми все має бути по можливості у письмовій формі. Там, де з іншою колегою ви могли би це просто обговорити на словах, там, завтра на три, так, завтра на три. З цією людиною завтра на три має бути у якості імейла, або де ви там спілкуєтесь, да, в корпоративному якомусь месенджері. Бажано, щоб там були в копії додані ще люди, які до цього дотичні. Тому що ці люди постійно займаються так званим газлайтингом, спотворення реальності. І тут дуже цікаво. Психопати і нарциси займаються газлайтингом дещо по-різному. Психопат – це людина, яка знає насправді, що реальність не відповідає тому, що вона говорить. Але їй вигідно в цей момент говорити брехню. Для цих людей немає істини як цінності. Так? Для нас правда – це цінність. Говорити правду, не брехати, не обманювати. Для них це лише інструмент. Вони такі, так, ну сьогодні мені не зручно. Ну, мені не вигідно говорити правду. Чому я маю говорити правду? Тобто в них немає цих моральних стопорів. Але у нарциса ситуація ще гірша. Він часто вірить у свою брехню. Він в неї вірить просто, от знаєте, він в неї вірить так, як ну, інша людина навіть не вірить в факти, вона сумнівається.
Тобто, правильно, сумнівається? Тобто ну? Правильно я розумію, ми маємо розрізняти психопатів окремо і окремо нарцисів. Тобто в обидвох розлад особистості, але в кожного інший, правильно?
Так, так. Дивіться, вони, оскільки в житті все існує на спектрі, так? Ми все ж таки розуміємо, що людина дуже складна істота, вона дуже неймовірна, багатостороння, да, всебічна. Тому все існує на спектрі. Ці два розлади, вони є спорідненими. Що це означає? Якщо у вас немає клінічної освіти, я б не рекомендувала витрачати час на те, щоб сидіти і думати, там, це нарцисизм чи психопатія. Але іноді, от як в цьому випадку, так, як вони газлатять, як вони спотворюють реальність інших, тут цікава відмінність. Бо в першому випадку, ви зрозумієте, людина знає, що вона говорить неправду. Але якщо ви вірите, і їй вигідно зараз говорити це, вона буде це робити як шахрай. Або як політик, так, деякі політики. А от нарцис – це людина, яка, наприклад, не може визнати, що вона не настільки талановита, якою вона себе бачить. Тому вона в цьому проєкті вашому спільному, вона вас вишверне, так би мовити, на задворті і стане у центрі цього проєкту, щиро думаючи, що ну це ж все я зробила, і ідея це теж моя. І ви не переконаєте її, навіть якщо у вас є докази.
Тобто вони обманюють самих себе, правильно зрозуміла, нарциси?
Так, абсолютно вірно. Так, вони спочатку обманюють самих себе, а потім вони вас, по можливості, намагаються затягнути у цю спотворену реальність. А погодьтесь, що людині властиво ставити під сумнів, наприклад, свою пам'ять. Ну, у нас же ж не ідеальна пам'ять, ми просто люди, так, ми можемо щось забути. Або вам могло здаватися, що ви прийняли прийняли більше участі у цьому проєкті, ніж ця людина. Але що? Нас виховують, тому що треба бути скромним. І ви думаєте, а може я дійсно трошечки, оце его моє, це ж теж неправильно. Я, ну, виходить, не подивився на здобутки інших людей, зосереджився на собі. Таким чином нарциси і психопати цим користуються. Вони користуються тим, що людям властиво сумніватися в собі, властиво ставити під сумнів якісь свою пам'ять, своє розуміння подій. Ну і знаєте, є просто люди, які, ну, в них є сумніви в собі, знаєте, там, недостатньо висока самооцінка. Це не є погано, просто, знову ж таки, ними легше маніпулювати, особливо, коли людина, яка вами маніпулює, виглядає при цьому дуже, дуже впевненою і дуже, знаєте, такою, ну, правою. Це у нас про газлайтинг було. Так, ну що, Можливо, Оксана, є ще якісь у вас питання чи це, чи ми підемо вже далі, бо в мене тут є мій маленький такий цей план.
Та ну, знаєте, так можливо, так коротко, мені просто так дуже цікаво завжди було і дивно, чому деякі люди хороші люди. Тобто це не є ні нарциси, ні психопати, тобто це люди такі дуже дійсно добрі. Чому вони, власне, ведуться на це? Тобто, чому вони навіть, скажімо, це критичне мислення у них якось не розвинене, чи що? Якось, бо, наприклад, ти чуєш, наприклад, про когось щось, ти автоматично думаєш, це може бути правда, або це може бути просто думкою цієї людини, вона щиро думає так, або це може бути третій варіант, просто брехня. Ну, тобто, є три варіанти, і треба спочатку перевірити це. Чому деякі люди, скажімо, не перевіряються? Що з ними не так також?
Супер, дуже дякую за питання, Оксана. Реально, дійсно, це важливо. Давайте згадаємо. Я думаю, що, на жаль, кожен з слухачів може згадати хоча б одну історію, яка сталася або з його знайомими, або зі знайомою його знайомою, або з його родичами. Це коли вони стали жертвами шахраїв. Людина може бути дуже розумною, і вона може бути і навіть дуже критичною. Просто шахраї – це буквально їх хліб. Їх задача – обманути людину. Так? І якщо людина в цей момент буде розгублена, а ми зараз, вибачте мене, живемо в які часи, так?
Ну, дуже стресові, так.
Маємо в ситуації, коли ми можемо не висипатися по ночам, тобто у нас знижається, так, критичні наші здібності. Добре. Так, тобто у нас, давайте будемо критичними до себе. У нас ситуація зараз, там, де ворог нас виснажує, ми не спимо по ночам, боїмося за своє життя. Ті, хто виїхав, переживають за родичів в Україні, ті, хто залишився, переживають за рідних, ну і ви зрозуміли. І людина, яка має намір вас ввести в оману, вона при цьому звучить якою? Дуже впевнено. І людина, ми звикли насправді довіряти впевненості. От коли ми ходили, вчилися в школі, ми ж не думали кожен раз, коли навчитель щось казав, а точно яка тут гіпотенуза, давайте десь перевіримо. Ну ми такі, ну це ж вчитель, ну він же ж дуже впевнений, він же ж розказує, ну він же ж ніби, як це сказати, це його освіта, він на це вчився, так, і ми багато чого могли брати знання, і я сподіваюся, що більшість з нас взяли в школі ті знання, які потрібні, але давайте по-чесному, можливо, десь нас хтось обманув, тому що цей вчитель або вірив в те, чого нема, або він якось, наприклад, неправильно подав цю інформацію, і людина її засвоїла, не поставивши питання. І ще одна дуже важлива річ, треба зрозуміти, що людина, звісно, раціональна істота, так, на відміну від, наприклад, там, тварин, але обмежено раціонально. Що це означає? Емоції. У нас багато емоцій. От ми деякі речі робимо, вони з точки зору, наприклад, якогось, не знаю, штучного інтелекту, так? Зараз часто використовують штучний інтелект. От штучний інтелект, аналізуючи ці дії, каже, слухай, ну це було не дуже логічно, не дуже доречно, але ж ми не є роботами, ми живі люди. І от у нас є така особливість. Ми віримо тому, хто нам подобається. От ви правильно сказали, так, є у нас те, що правда, те, що, можливо, не точно, і треба ще якби, ну, перевірити, чи точно ця інформація відповідає дійсності, або, принаймні, вона точно є об'єктивним баченням того, що відбулося. Ну, і є правда. Але ж, коли людина, яка вам подобається, говорить переконливо, і ще й використовує на вас цілий арсенал маніпуляцій, як це може бути? Ой, я так рада, що ти зі мною погоджуєшся, одразу видно, що в тебе, звісно, інтелект не пересічний. Тому що от я це говорила з нашою колегою. Ну, вона хороша людина, але ну давайте по-чесному, зірок з неба не хапає. На відміну, так, ну і починається так. Ми всі живі люди, ми всі працюємо над собою, щоб стати краще, але лестощі – це те, що може купити багатьох людей. Особливо, якщо є певний дефіцит визнання, наприклад, своїх якихось здобутків, своїх якихось талантів. Якось так.
Угу. Дякую. Угу.
Так, добре, тоді ще от я дивлюся, щоб ми все встигли. Пару слів, чому ці люди просуваються швидко кар'єрними сходами. Я думаю, що це стало зрозуміло з контексту цієї дискусії. Чому? Тому що коли, на жаль, і це буде дуже, напевно, неприємна правда і є неприємною правдою для багатьох, наші моральні якості, наші моральні цінності, я вважаю, що це те, що вирізняє людину, так, від інших створінь, тобто наші моральні цінності, наші духовні цінності. Але вони також можуть стати нашою, як би це сказати, це наша вразливість. Чому? Тому що коли у людини є принципи, вона слідує ними, так, навіть коли це їй об'єктивно, знову ж таки, повертаючись до цього раціонально, логічно, воно їй невигідно. Їй кажуть, ну чого ти, ну всі крадуть гроші на цій роботі. А тобі треба вже давним-давно ремонт зробити. Ну тобі що, приємно повертатися в квартиру, там де старі обої, а вам неприємно, але ви не будете красти. І ви не розумієте, як це можна зробити, так? А у психопата і нарциса таких ділем немає. Тобто там, де треба збрехати, він збреше. Там, де треба підставити людину, з якою вона працювала, пліч-обіч сиділа на цих совіщаннях, людина, яка їй вірила, вона це зробить. Саме тому, на жаль, ми бачимо, що часто до влади приходять не ті, хто є найбільш достойними цього, а ті, хто просто цього найбільше потребують. А це, на жаль, далеко не одне і те саме. Що б тут хотілося сказати, як ці люди впливають на нас? Вони впливають на нас, як і будь-який стресовий чинник. Так, вони точно не роблять наше життя краще. Чому це може бути? Я, якщо можна, поділюсь трошки власною історією. В мене мати, на жаль, померла, і вона померла від інсульту. Але в неї в житті було два інсульти. І перший інсульт передував другому на 9 років. Ну, тобто вона ще 10 років пожила. Я сподіваюся, непогано. Вона вже мала змогу не працювати, тому що вона вийшла на пенсію по інвалідності. Чому в неї стався інсульт? Моя мама була дуже хорошою людиною, але вона була дуже все приймала близько до серця. Ну, от така людина вона була, небайдужа. І на роботі, бо я просто тоді була маленька дівчинка, я не розуміла. Це була травля. От вона приходила з роботи, було зрозуміло, знаєте, як от ти приходиш. Вибачте мене за такі порівняння в наших реаліях. Ти приходиш ніби з фронту. Ти ніби прийшов і ходив по мінному полю цілий день, а не працював на роботі, там, де ти маєш просто вирішувати, да, питання, наприклад, там, бухгалтерії. Ці люди, якщо ви, наприклад, так, ви такі чутливі до того, що вас ізолюють, чутливі до того, що вас ігнорують, а так, в принципі, більшість людей, чутливі до того, що вас підставляють, ви починаєте поступово, так, по-перше, зневірюватись в собі. Ви починаєте часто навіть хворіти, і ви розумієте, що у вас немає сил знаходити, шукати іншу роботу. Немає фізичних сил і моральних сил, тому що ви вже думаєте, а я точно хороший спеціаліст, мене тут вже декілька років постійно переконують у зворотньому. Тому я б радила, по-перше, залучайтеся підтримкою. Прекрасно для вірян в церкві, залучайтеся своїми братами та сестрами по вірі, чому? Тому що це може бути ваша і підтримка, і можливість підзарядитися позитивною енергією, підзарядитися розумінням, що ні, я хороша людина, зі мною все окей, мене намагаються тут переконати, що це не так, але я бачу іншу мою сторону, іншу сторону сприйняття мене. Сім'я, там активність якась фізична, тому що, на жаль, ми живемо в реальному світі, мене здається, сусід почав сверлити, сподіваюся, ні. Ми живемо в реальному світі, де людина може, вибачте мене, почати зловживати шкідливими звичками. Так, чому? От вона не вміє інакше боротися зі стресом, а стресу дуже багато. Такі можуть бути наслідки. І тоді хотілося б сказати пару слів, що можна з цим зробити. Ми проговорили про те, що все записуєте. Я б ще тут запропонувала уявляти себе Вікіпедією. Що я маю на увазі? Якщо ми шукаємо якусь інформацію, так, ми заходимо на Вікіпедію. І навіть якщо ви шукаєте інформацію по темі, яка не може викликати ніяких позитивних емоцій, наприклад, не знаю, ви читаєте статтю про Володимира Путіна в Вікіпедії, так? І там немає жодного нецензурного слова про Володимира Путіна. Чому? Тому що Вікіпедія – це про нейтральність. От ви пишете імейл цій людині, ви маєте враховувати декілька речей. Перше, ця людина хоче вас вивести на негативні емоції. Тобто ви, коли йдете на негативні емоції, ви по факту часто їй даєте те, що вона хоче. Друге, на цій території, на цьому полі битви вона вправніша за вас. Тому що вона природжений маніпулятор, який любить хаос, а ви – ні. Третє, вона це, скоріше за все, використає проти вас. Як вони це роблять? Вона спочатку вас доведе, а потім, коли ви втратите самообладання, так, вона зробить так, щоб у цього були свідки, бажано свідки керівництва. Так, тобто вона покаже, яка ви неадекватна людина, яка втратила контроль над собою, над своєю поведінкою, і вона попікується про те, щоб у цього були свідки. Тому, коли ви пишете цій людині, наприклад, лист, ну а уж тим паче, коли ви спілкуєтеся з нею, ми можемо притримуватися тут принципу чотирьох букв. Цей термін називається BIF. BI – це з англійської brief, коротко. Все, що ви їй говорите, от ви знаєте, як, наприклад, є на якихось сайтах, чи де, там в Треці, чи в цьому Твіттері, не знаю, там є обмеження по символам. От у вас ці обмеження по символам мають бути в у власній голові. Ви такі, краще менше, ніж більше. Цій людині краще сказати менше, ніж сказати більше. Друге, це має бути інформативно. От стаття Вікіпедії, її задача вам дати інформацію, не оцінку. Вона не має на меті вас у чомусь переконати. Це сугубо інформація. Якщо вам треба написати лист цій людині про те, що я вам відправляла лист 3 червня в 19:03. Скрін я прилагаю у свій лист. Це, наприклад, відповідь на звинувачення, що ви не відправляли лист. Погодьтеся, дуже хочеться, ну, на таку очевидну брехню, коли у вас є докази, що цього не було, почати фонтанувати емоціями, але цього робити не можна. Значить, F – це у нас friendly. Friendly – це у нас дружелюбний. Що це означає? Звісно, що іноді ось ця цінність про те, що, да, якщо вдарили по правій щоці, підстав ліву, іноді дуже важко її слідувати. І здається, що ну ні, ну це точно не цей випадок. Але тут не зовсім про це. Тут більше про що? Я з тобою дружелюбний, це означає, я з тобою не є відкритим. Ти мене бісиш, я не показую тобі, що в мене до тебе негативне ставлення. От знову ж таки, я Вікіпедія, тобто ти явно хочеш, щоб я тобі продемонструвала негативні почуття до тебе, я цього не роблю. Я кажу, всього от в листі ви що пишете? З найкращими побажаннями, навіть якщо побажання у вас до цієї людини, ну або вони, або їх нема, або вони не найкращі. І наступне – це firm, це твердий. Ось тут ми говоримо про що? Так, я з тобою не ворожий, я з тобою дружелюбний, але я не відступаю від того, на чому стою. Якщо я вам кажу, що, наприклад, ми з тобою це обговорювали, і ось мої докази, то навіть на бажання цієї людини, так, там, перевести тему, звинуватити вас ось чомусь, ви продовжуєте це повторювати. Буквально, знаєте, як зламана пластівка. Якщо от є якась теза є, від якої вас людина постійно намагається увести. Вона постійно намагається вивести вас на емоції, перевести тему. Вони дуже люблять, знаєте, от, наприклад, ну, ладно, а от 3 роки назад, коли ти оцей лист мені не відправив, розумієте, вас вже питають геть про іншу ситуацію. Там, де у маніпулятора, наприклад, більше шансів перемогти. А ви просто, от як заведена пластинка, ви повторюєте саме ту тезу, яку ви маєте намір обговорити сьогодні. Ці ж самі практики можна використовувати і у спілкуванні повсякденному, я на увазі, не письмовому. Давайте ще раз проговоримо. Це 4 ключові принципи. Це бути коротко, тобто чим менше ви дасте деталей, це означає, тим менше гачків ви дасте цим людям. Друге, ви інформативні, тобто ви даєте не оцінку, ви даєте просто, ви ізлагаєте, так би мовити, ситуацію, що сталося. І ви при цьому залишаєтеся дружелюбним, тобто ви не є ворожим, ви не переходите так там на образи і точно не на фізичну якусь там взаємодію. І четверте, ви залишаєтеся твердими, тобто ви твердо захищаєте те, про що йде мова, і в що ви вірите, і що ви точно знаєте, є правда. Ви не дозволяєте людині вас увести.
Тобто, ну, власне, коли ми просто вже у нас так ефір закінчується. Ну, я бачу, що знову ж таки тема, ну, вона досить така складна. Тобто, за півгодинки дуже важко все це, якби, висловити. Ну, я так розумію, що просто ви так зараз сказали просто про любов до ближнього, та, от, наприклад, там щоку підставити і так далі. Знаєте, любов до ближнього також передбачає і кордони поставити. Та? Тобто для цієї людини також буде не корисно, та, для неї, якщо, наприклад, всі будуть йти з неї, скажімо так, на поводу. Тому також треба і їй поставити також рамки. Це не, ну, зовсім навіть непогано, абсолютно не протирічить вченню Ісуса Христа. Він також далеко не з усіма був, так, знаєте, таким дуже милим. І коли треба було, то говорив дуже-дуже різко, та, і навіть з гнівом. Тому це є нормально. Ну, на жаль, уже немає часу зараз продовжувати цю тему.
Дивіться, я майже все сказала, Оксана, дякую.
Так. Ну, в мене питання лишилося просто. Та. Ага. Ну що ж, я сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемося, та, от якось продовжимо далі говорити. Та, про, це дійсно, бо проблема є актуальна насправді. Ну, я, наприклад, де би я не працювала, ну, десь щось я знаходжу, скажімо так, таких десь людей, де би я не жила, та в якому місті. Є такі люди все ж таки, цікаво, що в них там всередині. Чи то така велика чорна діра, яка бездонна і постійно потребує якусь, не знаю, енергію, таку підпитки. Тільки шкода, що вони зовсім не з тих ресурсів черпають, які потрібно. Є ж дуже багато позитивних, гарних ресурсів, які можуть тебе наповнити. Ну що ж, дякую вам. Це була програма «У ваших намірах». І з нами сьогодні був клінічний психолог Олена Михайлюк. Та зустрінемося.
Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах».